Center at Temple Square in Salt Lake.
Ми ведемо трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Хромовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скинії.
This broadcast is furnished as a public service.
Трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Henry B. Eyring, first counsel.
Сесію вестиме президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
Brothers and sisters, we welcome you.
Сестри, ми вітаємо вас цим ранком на четвертій сесії 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми передаємо наші вітання і благословення всім, хто бере участь у цій події по всьому світу за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вітаємо генеральних авторитетів і генеральних чинів, які присутні на цій сесії. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору Скинії під керівництвом Мека Уелберга з органом Клей Крістіансен і Річард Еліот. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Діти Божі, йдіть до нас». А тепер прозвучить гімн «Славен Господь». Після співу вступну молитву прочитає старічна Брент Х. Нільсон, сімдесятник.
Oh, my soul praise you, Lord. Our Father in heaven, we come before Thee in prayer this morning, gathered throughout the world at the beginning of this general conference. We love Thee, Father. We acknowledge Thy hand in the many blessings that Thou hast given to us. We are grateful for Thy Son, Jesus Christ, and for His infinite atonement. We express our gratitude for the restoration of the gospel and for living apostles and prophets who guide us in these days. We are especially grateful for this wonderful Mormon Tabernacle Choir and for their marvelous talents. Please bless those who will teach us and those who will perform, that they will be guided and directed by Thy Spirit. Bless those of us who have come to learn, that we will have eyes to see and ears to hear, that we will know how to act and direct Thy church and direct our lives. And we pray for these things in the name of Jesus Christ. Amen.
The choir will now sing.
Після цього хор заспіває гімн «Вчить мене в Божій любові ходить». Після співу до нас звернеться президент Дітер Ф. Удер, другий радник в першому президентстві. За ним виступить старішина Рассел М. Нельсон з кворуму 12 апостолів. Після цього до нас звернеться старішина Рональд А. Расбанд з президентства Сімдесятників.
Thank you. Thank you, Tabernacle Choir.
Дякую хор скинії. Який чудовий хор, він вдохновляє всіх нас. Дякую, брати та сестри. Недавно я отримав листа від занепокоєної матері, котра благала про виступ на генеральній конференції на тему, яка б конкретно допомогла двом її дітям. Між ними виник розкол, і вони припинили спілкуватися одне з одним. Мати була невтішною. У листі вона запевняла мене, що послання генеральної конференції на цю тему примирило б її дітей, і все було б гаразд. Щире і сердечне прохання цієї сестри було лише одним з кількох спонукань, які я отримав протягом цих останніх місяців. Що я маю сказати сьогодні кілька слів на цю тему, яка викликає зростаюче занепокоєння не лише у схвильованої матері, але й у багатьох в церкві і навіть у світі. Мене вразила віра цієї люблячої матері, що виступ на генеральній конференції може допомогти зцілити стосунки між її дітьми. Я впевнений, що її віра була настільки в здібності промовця, скільки в силу Слова Бога, яка має сильніший вплив на свідомість людей, ніж щось інше. Дорога сестра, я молюся, щоб Дух торкнувся сердець ваших дітей. Напружені і зруйновані стосунки настільки ж давня річ, як і саме людство. Каїн у давнину був першим, хто дозволив ракові пухлині, гіркоти, злоби роз'їсти його серце. Він засіяв ґрунт своєї душі заздрощами та ненавистю і дозволив цим почуттям дозріти, доки не вчинив щось неймовірне, вбив власного брата і став у цьому процесі батьком брехні сатани. З тих перших днів дух заздрощів та ненависті призводив до деяких з найтрагічніших випадків в історії. Він повернув Саула проти Давида, синів Якова проти їхнього брата Йосипа, Ламана і Лемуїла проти Нефія, а Амаліків проти Моронія. Я вважаю, що кожна людина на цій землі якось зачепив руйнівний дух суперечок, образи та помсти. Мабуть, навіть були часи, коли ми впізнавали цей дух в собі. Коли ми відчуваємо образу, гнів або заздрість, стає легко судити інших, часто приписуючи їхнім діям злі наміри для того, щоб виправдати власні почуття образи. Звичайно ж, ми знаємо, що це неправильно. Учення є чітким. Ми всі залежимо від Спасителя. Жоден з нас не зможе врятуватися без Нього. Спокута Христа є безкінечною і вічною. Прощення наших гріхів приходить за певних умов. Нам слід каятися і бути готовими простити інших. Ісус навчав: «Ви повинні прощати один одного, бо той, хто не прощає, стоїть засуджений перед Господом, бо на ньому залишається більший гріх. І блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть». Звичайно ж, ці слова здаються дуже справедливими, коли стосуються когось іншого. Ми можемо так ясно і чітко бачити погані наслідки, коли судить і не прощає хтось інший. І нам зовсім не подобається, коли хтось судить нас. Але коли це стосується наших власних упереджень і нарікань, ми занадто часто виправдовуємо наш гнів як праведний і наше судження як вірне і єдине доречне. Хоча ми не можемо зазирнути в серце іншої людини, ми вважаємо, що знаємо погані наміри, або навіть знаємо, хто є поганою людиною, коли бачимо її. Ми робимо винятки, коли це стосується нашої власної озлобленості, оскільки нам здається, що саме в нашому випадку ми володіємо повною інформацією, щоб мати право зневажати когось. У своєму листі до римлян апостол Павло сказав, що ті, хто осуджують інших, є без виправдання. У ту мить, коли ми когось судимо, пояснив він, ми засуджуємо себе, бо жоден не без гріха. Відмовитися простити – це тяжкий гріх, проти якого застерігав Спаситель. Учні самого Ісуса шукали приводу бути один проти одного і не прощали один одного у своїх серцях. І за це зло вони бідували і суворо каралися. Наш Спаситель так чітко висловився на цю тему, що не залишив місця для особистого трактування. «Я, Господь, прощатиму того, кого прощатиму». А потім він каже, «Але від вас вимагається прощати всіх людей». Можна я додам тут пояснення? Коли Господь вимагає, щоб ми простили всіх, це включає прощення самих себе. Іноді з усіх людей на світі той, кого пробачити найважче, і, мабуть, той, кого найбільше потребує нашого прощення, це людина, яка дивиться на нас із дзеркала. Тема засудження інших можна в дійсності розкрити у виступі з двох слів. Коли справа дійде до ненависті, пліток, ігнорування, висміювання, затаювання образ чи бажання нашкодити, будь ласка, застосуйте наступне. Припиніть це. Це настільки просто. Нам просто слід припинити судити інших і замінити думки засудження на почуття любові до Бога і Його дітей. Бог – наш Батько. Ми – Його діти. Ми всі – брати і сестри. Я не знаю, як точно передати цю думку про незасудження інших з достатньою красномовністю, пристрасністю і переконливістю, щоб вона подіяла. Я можу цитувати писання, можу роз'яснювати вчення, і навіть процитую наклейку на бампері, яку я недавно побачив. Вона була приклеєна ззаду машини, водій якої зовні виглядав трохи грубуватим, але слова наклейки доносили мудрий урок. Там було написано, «Не засуджуйте мене за те, що я грішу не так, як ви». Ми маємо визнати, що ми всі недосконалі, що ми жебраки перед Богом. Чи не всі ми у той чи інший час смирено підходили до трону милосердя і благали про милість? Чи не бажали ми всіма силами наших душ милості, щоб бути прощеними за вчинені помилки і за скоєні гріхи? Оскільки ми всі залежимо від милості Бога. Як ми можемо відмовити іншим якійсь мірі милості, яку ми так сильно жадаємо отримати самі? Брати і сестри, чи не повинні ми пробачати так, як бажаємо, щоб пробачили нас? Чи це важко зробити? Звичайно ж, так. Пробачати себе та інших нелегко. Насправді, для більшості з нас це вимагає великої зміни ставлення і способу мислення, навіть переміни серця. Але є гарна новина. Ця могутня зміна серця є саме тим результатом, до якого має приводити Євангеліє Ісуса Христа. Як це досягається? Через любов Бога. Коли наші серця сповнені любов'ю Бога, з нами трапляється щось хороше і чисте. Ми додержуємо Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. Чим більше ми дозволяємо любові Бога керувати нашим розумом і емоціями, чим більше ми дозволяємо любові до нашого Небесного Батька наповнювати наші серця, тим легше буде любити інших з чистою любов'ю Христа. Коли ми відкриваємо наші серця яскравому світанку любові Бога, темрява і холод ворожнечі та заздрощів зрештою відступають. Як завжди, Христос є нашим прикладом. Своїм вченням та своїм життям Він показав нам шлях. Він пробачав нечестивих, грубих, і тих, хто бажав завдати йому болю і нашкодити йому. Ісус сказав, що легко любити тих, хто любить вас. Навіть нечестиві можуть це робити. Але Ісус Христос навчав вищому закону. Його слова відлунюють крізь століття і призначаються для нас сьогодні. Вони призначаються для всіх, хто бажає бути Його учнями. Вони призначаються для вас і для мене. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Коли наші серця сповнені любов'ю Бога, ми стаємо один до одного ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Чиста любов Христа може видалити нарости, образи та гніву з наших очей, дозволяючи нам бачити інших так, як наш Небесний Батько бачить нас, як недосконалих смертних з вадами, котрі мають потенціал і цінність, які нам уявити неможливо. Оскільки Бог так сильно нас любить, ми теж повинні любити і пробачати один одного. Мої дорогі брати і сестри, вважайте наступне запитання як тест для самооцінки. Чи затаїли ви образу проти когось? Чи пліткуєте ви, навіть якщо те, що ви кажете, може бути правдою? Чи відкидаєте, відштовхуєте або караєте інших через те, що вони зробили? Чи ви таємно комусь заздрите? Чи бажаєте ви нанести комусь шкоду? Якщо ви ствердно відповіли на будь-яке з цих запитань, вам, мабуть, захочеться застосувати пораду проповіді з двох слів, наведену раніше. Припиніть це. У світі звинувачень і недружнього ставлення легко збирати і кидати каміння. Але перш ніж ми це зробимо, давайте пам'ятати слова того, хто є нашим вчителем і прикладом. Хто з вас без гріха, нехай перший той каменем кине. Брати і сестри, давайте відкладемо наше каміння. Давайте будемо добрими, давайте пробачати, давайте мирно розмовляти один з одним. Дозвольте Божій любові наповнити наші серця. Усім робімо добро. Спаситель пообіцяв, давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою, переповненою, бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам. Чи недостатньо цього обіцяння, щоб ми завжди зосереджували наші зусилля на вчинках доброти, прощення і милосердя, замість того, щоб поводити себе негативно? Давайте ми, як учні Ісуса Христа, повертатимемо добро за зло. Давайте не будемо прагнути помсти чи дозволяти, щоб наш гнів перемагав нас. Бо написано, «Мені помста належить, я відплачу», – говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його. Не буде переможений злом, але перемагай зло добром. Пам'ятайте, що зрештою саме милостиві помиловані будуть. Як члени Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, де б ми не були, нехай нас знають як людей, які мають любов між собою. Брати і сестри, у цьому житті достатньо сердечного болю і страждання без того, щоб ще й ми додавали до нього наші власні впертість, гіркоту і образи. Ми недосконалі. Нас оточують недосконалі люди. Вони роблять те, що дратує, розчаровує, викликає гнів. У цьому смертному житті так буде завжди. Однак, ми маємо відпустити наші образи. Частково мета смертного життя полягає в тому, щоб навчитися відпускати подібні речі. Це Господній спосіб. Пам'ятайте, що небеса наповнені тими, хто мають одне спільне. Вони прощені. І вони прощають. Покладіть ваш тягар біля ніг Спасителя. Припиніть судити. Дозвольте спокуті Христа змінити і зцілити ваше серце. Любіть одне одного. Прощайте одне одного. Милостиві отримають милість. Про це я свідчу. В ім'я того, хто так сильно і так віддано любив, що віддав своє життя за нас, його друзів. Священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Dear brothers and sisters,
дорогі брати і сестри, ми дякуємо вам за вашу підтримку і відданість. Ми висловлюємо кожному з вас нашу подяку і любов. Недавно ми з сестрою Нельсон тішилися красою тропічних рибок, які плавали в маленькому приватному акваріумі. Яскраві рибки різних форм, розмірів, стрімко плавали туди-сюди. Я спитав господарку, яка була поруч, хто годує цих прекрасних рибок? Вона відповіла, я годую. Тоді я спитав, чи вони колись дякували вам? Вона відповіла, ще ні. Я подумав про деяких знайомих мені людей, які так само не пам'ятають про їхнього Творця та істинний хліб життя. Вони проживають день за днем, не замислюючись про Бога і Його великодушність до них. Наскільки було б краще, якби кожен міг більше знати про божественну любов, силу і любов Бога, і виявляти йому вдячність за це. Амон навчав, давайте складемо дяку Богу, бо Він чинить праведність завжди. Ступінь нашої вдячності є мірою нашої любові до Нього. Бог є батьком наших духів. Він має прославлене, досконале тіло з плоті і кісток. Ми жили з ним на небесах до свого народження. І коли він створив нас фізично, нас було створено за подобою Бога, кожного з особистим тілом. Подумайте про наше фізичне живлення. Воно насправді посилається з небес. Потрібні нам повітря, їжу та воду. Ми отримуємо як дари від нашого люблячого небесного батька. Землю було створено таким чином, щоб підтримувати наше коротке перебування у смертному стані. Ми народилися зі здатністю зростати, любити, одружуватися і створювати сім'ї. Шлюб і сім'ю встановлено Богом. Сім'я є найважливішим соціальним підрозділом у часі та у вічності. За великим планом щастя, сім'ї можуть бути запечатані в храмах і підготуватися, щоб повернутися і жити вічно в Його святій присутності. Це і є вічне життя. У ньому здійснюються найглибші бажання людської душі, природні прагнення перебувати вічно з улюбленими членами своєї сім'ї. Ми є в його божественних планах. Він сказав: «Моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини». Задля досягнення цих цілей, так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однонародженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Той вчинок був божественним виявом Божої любові, бо Він не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Головне місце у вічному плані Бога посідає місія Його Сина Ісуса Христа. Він прийшов, щоб викупити Божих дітей. Завдяки Господній спокуті воскресіння або безсмертя стало реальним. Завдяки спокуті вічне життя можуть отримати всі, хто підготується до Нього. Ісус так пояснив це: «Я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре». Дякуємо Богу за спокуту Господа і Його дар воскресіння, за це величне послання Великодня. Наш Небесний Батько любить своїх дітей. Він благословив кожного фізичними і духовними дарами. Дозвольте мені пригадати кожен з них. Коли ви співаєте гімн «Я Боже дитя», подумайте про його дар вам – отримати власне фізичне тіло. Багато дивовижних властивостей вашого тіла свідчать про те, що ви самі є Божою істотою. Кожен орган вашого тіла є чудовим даром Бога. У кожному оці є кришталик, який фокусується самостійно. Нерви м'язи скеровують зір обох очей, створюючи єдине тримірне зображення. Очі поєднані з мозком, який запам'ятовує побачене. Ваше серце – це неймовірний насос. У ньому є 4 витончені клапани, які контролюють напрямок потоку крові. Ці клапани відкриваються і закриваються більше як 100 тисяч разів на день, 36 мільйонів разів щорічно. І все ж, якщо хвороба не впливає на їхню роботу, вони здатні витримувати таке напруження майже постійно. Подумайте про захисну систему тіла. Щоб захистити себе від ушкодження, воно відчуває біль. Реагуючи на інфекцію, воно виділяє антитіла. Шкіра надає захист. Вона попереджає про пошкодження, які можуть спричинити надмірне тепло або холод. Тіло відновлює свої старі клітини і регулює рівні власного життя важливих інгредієнтів. Тіло загоює свої порізи, синці і поламані кістки. Його здатність створювати нові тіла є ще одним священним даром від Бога. Давайте пам'ятати, що аби сягнути божественної долі, не вимагається мати досконале тіло. Насправді, деякі найпрекрасніші духи перебувають у слабких або недосконалих тілах. Люди, які мають випробування, пов'язані з фізичним тілом, часто розвивають в собі велику духовну силу, саме завдяки тому, що у них є ці випробування. Кожен, хто вивчає роботу людського тіла, дійсно бачив Бога, який рухається у своїй величі та силі. Оскільки робота тіла скеровується божественним законом, будь-яке зцілення відбувається завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. І все ж деякі люди помилково вважають, що ці дивовижні фізичні властивості з'явилися випадково або в результаті якогось великого вибуху. Спитайте себе, чи міг би з'явитися славник в результаті вибуху в друкарні? Вірогідність цього дуже невелика. Хай би і так, але він ніколи не міг би відновити свої порвані сторінки або створювати власні нові видання. Якби тіло могло нормально функціонувати, захищатися, зцілюватися, діяти та відновлюватися без обмежень, життя тут тривало би вічно. Так, ми застрягли тут, на землі. Будучи милосердним до нас, Творець запровадив старіння та інші процеси, які зрештою приведуть до нашої фізичної смерті. Смерть, як і народження, є частиною життя. У Писаннях нас навчають, що було недоцільно, аби людину було позбавлено тієї фізичної смерті, бо це б знищило великий план щастя. Повернення до Бога через браму, яку ми називаємо смертю, є радісним для тих, хто любить Його і готовий зустрітися з Ним. Зрештою, настане час, коли кожен дух і тіло будуть знову воз'єднані у досконалій формі, і кінцівки і суглоби будуть відновлені до їхньої належної структури, щоб вже ніколи не розділятися знову. Дяка Богу за ці фізичні дари. Будучи таким важливим, тіло служить скинію для вічного духу людини. Ми, як духи, існували у доземному царстві і будемо жити і далі, коли тіло помре. Дух дає тілу життя та індивідуальність. У цьому і в наступному житті дух і тіло, об'єднавшись разом, стануть живою душею божественної цінності. Оскільки дух людини є таким важливим, його розвиток має вічні наслідки. Він зміцнюється, коли ми спілкуємося з нашим люблячим Небесним Батьком, у смиренній молитві. Властивості, за якими нас судитимуть одного дня, всі є духовними. Серед них любов, чеснота, цілісність, співчуття та служіння іншим. Ваш дух разом з вашим тілом, у якому він міститься, здатен розвинути і проявити ці якості у спосіб, що є життєво важливим для вашого вічного розвитку. Духовний розвиток досягається завдяки таким крокам, як віра, покаяння, хрещення, дар Святого Духа і терпіння до кінця, що включає отримання ендаументу і обряди запечатування святого храму. Подібно до того, як тілу щоденно потрібна їжа для виживання, духу також потрібне живлення. Дух живиться вічною істиною. Минулого року ми святкували 400-ту річницю перекладу Святої Біблії короля Джеймса. А книга Мормона у нас є вже близько 200 років. Зараз її перекладено 107 мовами. Завдяки цим та іншим дорогоцінним писанням ми знаємо, що Бог є нашим вічним батьком, а Його Син Ісус Христос є нашим Спасителем і Викупителем. Дяка Богу за ці духовні дари. Нам відомо, що пророки багатьох розподілів, такі як Адам, Ной, Майсей та Авраам, усі навчали про божественну природу нашого Небесного Батька та Ісуса Христа. Наш теперішній розподіл був поставлений Небесним Батьком та Ісусом Христом, коли вони явилися пророку Джозефу Сміту у 1820 році. Церква була організована у 1830 році. Зараз, через 182 роки, ми продовжуємо виконувати завіт, нести Євангелію кожному народу, коліну, язику і всім людям. Якщо ми виконуватимемо цю роботу, благословення отримають і ті, хто дає, і ті, хто отримує. Нашим обов'язком є навчати його дітей і пробудити в них усвідомлення щодо існування Бога. Багато років тому цар Він'ямін сказав: «Віруйте в Бога, віруйте, що Він є, що Він створив усе і на небесах, і на землі. Віруйте, що Він має всю мудрість і всю силу і на небесах, і на землі. Віруйте, що ви повинні покаятися в ваших гріхах і відмовитися від них, і упокоритися перед Богом, і просити від щирого серця, аби Він простив вас. І ось, якщо ви вірите всьому цьому, дивіться, виконуйте це». Бог є той самий учора, сьогодні і навіки. А ми – ні. Наше щоденне завдання – отримувати доступ до сили спокути, щоб ми могли дійсно змінитися, стати більш подібними до Христа та отримати право на дар піднесення і жити вічно з Богом, Ісусом Христом та нашими сім'ями. Дяка Богу за ці сили, привілеї та дари Євангелії. Я свідчу, що Він живе, що Ісус є Христос, і що це Його церква відновлена ці останні дні, щоб сягнути своєї божественної долі. Сьогодні нас веде президент Томас С. Монсон, якого ми любимо і підтримуємо всім нашим серцем, так само, як ми підтримуємо його радників та 12 апостолів, як пророків, правиців і відкровителів. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Протягом останніх 20 місяців нашу сім'ю було благословено привілеєм виховувати дуже особливу дитину. Маленький Пекстон, наш онук, народився з дуже рідкою хромосомною делецією, генетичним розладом, який виділяє його буквально сотень мільйонів людей. Для нашої дочки і чоловіка з народженням Пекстона почалася незапланована подорож, що змінює життя. Цей досвід став важким випробуванням у засвоєнні особливих уроків, що простягаються у вічність. Старішина Рассел Нельсон з хворими до 12 навчав: «З причин, як правило, нам невідомих, деякі люди народжуються з фізичними обмеженнями. Певні частини тіла можуть бути анормальними. Регуляторні системи можуть бути розбалансованими, а наші тіла підвладні хворобам і смерті. Однак дар фізичного тіла є безцінним. Щоб сягнути божественної долі, не вимагається мати досконале тіло. Насправді, деякі найпрекрасніші духи перебувають у слабких тілах. Зрештою, настане час, коли кожен дух і тіло будуть знову воз'єднані у досконалій формі, і кінцівки у суглобі будуть відновлені до їхньої належної структури. Тоді, завдяки спокуті Ісуса Христа, ми зможемо стати досконалими в усьому. Всі ви, хто має виклики, турботи, розчарування та душевний біль, пов'язані з дорогою вам людиною, знайте: Бог, наш Небесний Батько, любить ваших хворих, і Він любить вас безмежною любов'ю і нескінченним співчуттям. Дехто, стикнувшись з такими стражданнями, може спитати: як всемогутній Бог міг дозволити цьому статися? А потім поставити це, здається, природне запитання: чому це сталося зі мною? Навіщо нам хворіти і переживати події, через які дорогі нам члени сім'ї стають недієздатними, повертаються додому молодими або роками страждають від болю? Навіщо цей душевний біль? У такі моменти ми можемо звернутися до великого плану щастя, автором якого є наш Небесний Батько. Всі ми здіймали радісні окрики, коли цей план був представлений у доземному житті. Просто кажучи, це життя є підготовкою до вічного піднесення, а у цьому процесі передбачаються перевірки і випробування. Так було завжди, і жоден не є винятком. Дуже важливо покладатися на волю Бога у нашому смертному житті. Маючи віру в Нього, ми покладаємося на силу спокути Христа у ті часи, коли багато, коли питань забагато, а відповідей мало. Після свого воскресіння, відвідуючи американський континент, наш Спаситель Ісус Христос звернувся до всіх з цим запрошенням. Чи маєте хворих серед вас? Приведіть їх сюди. Чи маєте ви кривих, або сліпих, або кульгавих, або скалічених, або прокажених, або сухорухих, або глухих, або яких інших стражденних? Приведіть їх сюди, і я зцілю їх, бо я маю співчуття до вас. Моє нутро сповнене милості. І сталося, що коли він так сказав, увесь натовп одностайно підійшов своїми хворими, і своїми страждаючими, і своїми кривими, і сліпими, і своїми глухими, і з усіма тими, хто страждав від чогось. І він зцілив кожного з тих, коли було приведено до нього. Велику силу можна почерпнути у словах «Увесь натовп підійшов». Увесь, брати і сестри. Всі ми стикаємося з викликами. І далі йде фраза «Хто страждав від чогось?» Всі ми страждаємо від чогось. Чи не так? Невдовзі після народження дорогоцінного Пекстона ми пізнали, що Небесний Батько благословить нас і навчатиме особливими уроками. Коли ми з його батьком поклали наші пальці на його маленьку голівку, у першому з багатьох благословень священства, в мій розум прийшли слова з 9-го розділу Євангелія від Івана, щоб діла Божі з'явилися на ньому. Безперечно, діла Божі були явлені через Пекстона. Ми вчимося терпінню, вірі і вдячності завдяки бальзаму служіння, незліченним годинам важких переживань, сльозам співчуття, молитвам і висловлювання любові другим нам людям, які мають потреби, особливо Пекстону та його батькам. Президент Джеймс Фауст сказав, «Я глибоко вдячний за тих люблячих батьків, які стоїчно зносять і долають свої муки і сердечний біль за дитину, що народилася з серйозними розумовими або фізичними недугами, або у якої вони розвинулися. Ця біль часто триває щоденно, без полегшення, протягом усього життя батьків або дитини. Нерідко батькам потрібно докладати надлюдських зусиль у піклуванні, яке триває і вдень, і вночі. Руки і серця багатьох матерів боліли роками, втішаючи їхніх особливих дітей і полегшуючи їхні страждання. Подібно до описаного у книзі Мойсії, ми стали свідками чистої любові Спасителя, яку відчула сім'я Пекстона, яка доступна всім. І тоді сталося, що тягарі, які були покладені на Алму і його братів, зробилися легшими. Так, Господь зміцнив їх, щоб вони могли зносити свої тягарі з легкістю, і вони підкорилися життєрадісно і з терпінням усій волі Господа. Одній ночі, в перші дні життя Пекстона, ми знаходилися у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених чудового медичного центру для дітей раннього віку в Солт-Лейк-Сіті, Юта. Перебуваючи у захопленні від відданої постійної уваги лікарів, медичних сестер і доглядачів, я спитав свою дочку, як же ми заплатимо за це лікування, і спробував припустити, у що воно може обійтися. Лікар, який стояв поруч, висунув думку, що моє припущення було надто оптимістичним, що лікування маленького Пекстона коштувало б значно більше, ніж я собі уявляв. Ми дізналися, що більшість витрат на лікування в цій лікарні покриваються щедрими жертвуваннями часу і коштів інших людей. Його слова упокорили мене. Коли я міркував про цінність цієї маленької душі для тих, хто так уважно наглядав за нею. Я пригадав знайомий місіонерський уривок з писань, який набув нового значення. Пам'ятайте, що цінність душ є великою в очах Бога. Дізнавшись у переконливий спосіб, наскільки цінною для Бога є душа, як фізично, так і духовно, я плакав, розмірковуючи про те, як безмежно люблять кожного з нас, наш Небесний Батько і Його улюблений Син Ісус Христос. Сім'я Пекстона пізнала, що вони оточені незліченою кількістю небесних і земних ангелів-служителів. Дехто з них непомітно увійшли, коли в них була потреба, і тихо пішли. Інші стояли біля дверей з їжею, прали одяг, залишалися з дітьми, дзвонили, щоб підтримати, і підносили особливі молитви за Пекстона. Отже, ми засвоїли ще один особливий урок. Якщо ви побачите, що людина потопає, чи питатиме ви у неї, чи потрібна їй допомога, і чи не краще буде просто стрибнути і врятувати її з глибоких вод? Попри свої добрі наміри і часте використання, пропозиція «дайте мені знати, якщо я можу допомогти» насправді є зовсім пустою. Ми продовжуємо засвоювати важливу якість – бути обізнаними і зацікавленими життям оточуючих нас людей, навчаючись не лише тому, як важливо допомагати, але й пізнаючи надзвичайну радість, яка приходить, коли допомагаєш іншим. Президент Томас Монсон, який є таким величним взірцем підняття пригнічених, сказав: «Бог благословляє всіх, хто намагається бути сторожем брату своєму, хто дає, щоб полегшити страждання, хто прагне зробити світ кращим за допомогою своїх найкращих внутрішніх якостей». Чи помітили ви, що посмішка таких людей є світлішою? Їхня хода більш впевнена, вони огорнуті аурою задоволення і щастя, бо жоден не може не відчувати на собі рясних благословень, якщо він допомагає іншим. Хоча ми стикаємося з випробуваннями, напастями, недієздатністю, душевним болем та всіма видами страждань, наш турботливий, люблячий Спаситель завжди буде поруч із нами. Він пообіцяв: «Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Зоставляю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як світ дає. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Як же ми вдячні нашому Батькові на небесах за нашого чудового Пекстона. Через нього Господь являє свої діла і продовжує навчати нас цим дорогоцінним, священним і особливим урокам. Я хотів би завершити словами з улюбленого гімну. Ми усі на службі, битві ще не кінець. Щастя яке, на бійців чекає перемоги вінець. З часом ми заслужимо його. Брати і сестри, я сподіваюся і молюся, що ми з благородством продовжуватимемо носити наші тягарі і допомагати тим серед нас, хто страждає і має нужду в тому, щоб його підняли і підбадьорили. Давайте всі будемо вдячні Богу за Його благословення і поновимо наше зобов'язання перед нашим Батьком на небесах смиренно служити Його дітям. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now join in singing, "Rejoice, the Lord is King." Following the singing, we will be pleased to hear from Sister Julie.
Хори зібрання зараз заспівають гімн «Господь наш Бог і цар». Після співу ми із задоволенням почуємо виступ сестри Джулі Бібек, яка вчора звільнили з посади генерального президента товариства допомоги. Після виступу сестри Бек до нас звернеться сестра старішина Тодд Крістоферсон з кворуму 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Давайте частіше казати ласкаві і добрі слова».
This is the 182nd.
Ми ведемо трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Я дуже вдячний за цей чудовий святковий гімн. Протягом останніх років я відчувала спонукання часто говорити про товариство допомоги, його цілі й особливості, цінність його історії, його роботу і співробітництво з єпископатами та кворумами Мелхиседекового священства. Зараз мені здається важливим привернути увагу до того, як пророки бачать товариство допомоги. Так само, як пророки Господа постійно навчали старішин і первосвящеників про їхнє призначення і обов'язки, так вони ділилися своїм баченням і щодо сестер товариства допомоги. З їхніх слів стає зрозумілим, що цілі товариства допомоги – це збільшувати віру і особисту праведність, зміцнювати сім'ї та домівки, а також шукати тих, хто потребує допомоги, і надавати її. Віра, сім'я та допомога – ці три прості слова виражали бачення пророків щодо сестер церкви. На початку відновлення пророки говорили про величезну необхідність того, щоб сестри брали повноправну участь у роботі Господа. Вони поділилися своїм баченням сильних, вірних і цілеспрямованих жінок. Коли пророк Джозеф Сміт встановив товариство допомоги, він спрямував його першого президента головувати над цим товариством, щоб турбуватися про бідних, задовольняти їхні потреби та вести справи цього товариства. Він вбачав цю організацію як товариство вибраних, відокремлене від всього зла світу. Бригам Янг, другий президент церкви, наставляв своїх радників і кворум 12 апостолів і дав єпископатам пораду: нехай сестри організують жіночі товариства допомоги у різних приходах. Він додав: дехто може подумати, що це щось незначне, але це не так. Пізніше президент Джозеф Ф. Сміт сказав, що на відміну від мирських організацій, які створені чоловіками або жінками, товариство допомоги Бог створив, уповноважив, установив і висвятив. Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав сестрам, що вони отримали силу і повноваження робити багато чого. Він сказав: ви належите до найбільшої у світі жіночої організації, яка є невід'ємною частиною Божого царства на землі, і вона призначена і діє, щоб допомагати своїм вірним членам досягнути вічного щастя в царстві нашого Небесного Батька. Щороку сотні тисяч жінок і молодих жінок приєднуються до цього постійно зростаючого кола сестер. Потім, де б сестра не жила і де б не служила, вона залишається членом товариства допомоги. Через важливість цього першого президентства висловило бажання, щоб молоді жінки почали готуватися до товариства допомоги задовго до того, як їм виповниться 18 років. Товариство допомоги – це не програма. Це офіційна частина Господньої церкви, яку Бог висвятив, щоб навчати, зміцнювати і надихати сестер у їхніх цілях стосовно віри, сім'ї та надання допомоги. Товариство допомоги – це стиль життя для жінок святих останніх днів, і його вплив розповсюджується далеко за межі недільних уроків чи простого спілкування. Товариство допомоги наслідує приклад жінок-послідовниць Христа, які служили з Господом та його апостолами у його давній церкві. Нас навчали, що на жінці лежить відповідальність розвивати у своєму житті чесноти, яких її навчає товариство допомоги, так само, як на чоловіках лежить зобов'язання будувати своє життя за зразками характеру, яких навчає священство. Коли пророк Джозеф Сміт організував товариство допомоги, він навчав сестер, що вони мають допомагати бідним і спасати душі. У своєму обов'язку спасати душі сестри мають право організовуватися і брати участь у великій сфері впливу. Перший президент товариства допомоги була рукопокладена, щоб роз'яснювати писання, і товариство допомоги досі несе на собі цю важливу відповідальність. Навчати у Господній церкві. Коли Джозеф Сміт сказав сестрам, що організація товариства допомоги підготує їх отримати привілеї, благословення та дари священства, їм була відкрита робота Господа зі спасінням. Спасіння душ включає таку діяльність, як проповідування Євангелії та участь в місіонерській роботі. Воно включає участь у храмовій та сімейній історичній роботі. Це означає робити все можливе, щоб стати самозабезпеченими в духовному і в морському. Старішина Джон Уітсоу сказав, що товариство допомоги надає полегшення тягарів бідності, хвороб, сумнівів, невігластва, звільнення від усього, що перешкоджає радості і розвитку жінки. Яке чудове повноваження! Президент Бойд К. Пекер порівняв товариство допомоги із захисним муром. Відповідальність за захист сестер та їхніх сімей посилює значення нагляду і служіння в якості візитних сестер і є виявом нашої готовності пам'ятати свої завіти з Господом. Як служителі бідним і нужденним, ми працюємо у злагоді з єпископами, щоб наглядати за мирськими та духовними потребами святих. Президент Спенсер В. Кімбл сказав, є багато сестер, які живуть у лахмітті, духовному лахмітті. Вони мають право носити ошатне вбрання, духовне ошатне вбрання. Ваш привілей – іти в домівки і міняти лахміття на ошатне вбрання. Президент Гарольд Білі поділився таким баченням. Він сказав, чи не бачите ви, чому Господь поклав доручення відвідувати ці домівки на товариство допомоги? Тому що, окрім самого вчителя, ніхто в церкві не має такого ніжного впливу і більш повного розуміння сердець і життя цих людей. Президент Джозеф Ф. Сміт попереджав сестер товариства допомоги та їхніх провідників, кажучи, що він хоче побачити час, коли наше товариство допомоги буде наслідувати інші організації чи об'єднуватись з ними, і буде втрачати свою ідентичність, змішуючись з цими створеними жінками організаціями. Він чекав на те, що сестри будуть вести світ і особливо жінок у світі, що варте похвали у всьому світі ще й від Бога. У всьому, що надихає і очищує дітей людських. Його порада наголошує на завданні видалити будь-які традиції, теми, примхи, напрямки і долучитися до практик, які відповідають меті товариства допомоги. Провідники, які прагнуть откровення, здатні зробити все можливе, щоб кожні збори, урок, клас, захід та зусилля товариства допомоги відповідали цілі, заради якої їх було організовано. Товариські стосунки, дружба і єдність, яких ми бажаємо, стануть приємним результатом спільного служіння з Господом в його роботі. Президент Томас С. Монсон та його радники недавно свідчили, що Господь відновив повноту Євангелії через пророка Джозефа Сміта і що товариство допомоги є важливою частиною цього відновлення. На підтвердження їхнього бажання, щоб славетний спадок товариства допомоги зберігався, перше президентство недавно видало і розповсюдило по всьому світу книгу «Дочки в моєму царстві. Історія і спадок товариства допомоги». На сторінках цієї книги ми можемо знайти зразки і приклади сестер і братів, які співпрацювали в сім'ях і в церкві, і ми можемо вивчати принципи стосовно того, хто ми є, у що ми віримо і що маємо захищати. Перше президентство заохочувало нас вивчати цю важливу книгу і дозволити вічним істинам та надихаючим прикладам, що вміщені в ній, впливати на наше життя. По міру того, як сестри вчитимуться все краще виконувати цілі товариства допомоги, бачення пророків буде втілюватися в життя. Президент Кімбл сказав, є сила в цій організації, товаристві допомоги, яка ще повною мірою не виявилася, щоб зміцнювати домівки в Сіоні і будувати царство Боже. І ця сила не виявиться доти, доки як сестри, так і священство не матимуть всебічного бачення товариства допомоги. Він пророкував, що в основному зростання церкви в останні дні відбуватиметься тому, що багато хороших жінок у світі, в яких так часто відчувається внутрішня духовність, у великій кількості прийдуть до церкви. Це ставатиметься у такій мірі, в якій жінки церкви будуть відрізнятися у хорошому розумінні від жінок світу. Я вдячна за бачення пророків щодо товариства допомоги. Я, як і президент Гордон Бі Хінклі, переконана, що не існує жодної організації, яку б можна було порівняти з товариством допомоги цієї церкви. Відтепер це наша відповідальність – стати такими, яким є бачення пророків стосовно товариства допомоги, посилюючи нашу віру, зміцнюючи сім'ї та надаючи допомогу. Я завершу словами президента Лоренса Сноу. Майбутнє товариство допомоги багатообіцяюче. Оскільки церква зростає, сфера його корисності буде відповідно розширюватися, і воно матиме навіть більший потенціал творити добро, ніж це було в минулому. Звертаючись до сестер, які допомагають просувати царство Бога, він сказав: «Оскільки ви долучилися до цих трудів, то ви й неодмінно будете причасниками тріумфу цієї роботи і в піднесенні, і славі, які Господь дасть своїм вірним дітям. Про це бачення я також приношу свідчення в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Olive.
Висловлюємо нашу глибоку вдячність сестрам, які служили в товаристві допомоги. Останнім часом ми бачимо дедалі більшу зростаючу цікавість суспільства до вірувань Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми вітаємо це, тому що, зрештою, основне наше доручення – навчати Євангелії Ісуса Христа, Його вченню по всьому світі. Все ж, ми повинні визнати, що, як раніше, так і досі, існує деяка плутанина стосовно нашого вчення і того, як воно було встановлене. Саме про це я бажаю говорити сьогодні. Спаситель навчав своєму вченню у середині часів, і його апостоли старалися, що було сили, захистити вчення від постійних атак хибних традицій і вчень. У посланнях Нового Завіту згадуються численні випадки, які показують, що важке за наслідками і широко розповсюджене відступництво вже мало місце під час служіння апостолів. Наступні століття були освітлені випадковими променями євангельського світла, доки у 19 столітті не настав над світом блискучий світанок відновлення, і Євангелія Христа в повноті та довершеності знову були на землі. Цей славетний день почався, коли у стовпі світла яскравішого за сонце Бог Батько і Його улюблений Син Ісус Христос явилися юному Джозефу Сміту і дали початок тому, що стане немов потоком откровення, поєднаного з божественною силою і владою. У цих откровеннях ми знаходимо те, що можна називати серцевиною вчення Церкви Ісуса Христа, заново встановленої на землі. Сам Ісус визначив це вчення ось такими словами, записаними у Книзі Мормона, в ще одному свідченні про Ісуса Христа. «Це моє вчення, і це вчення, яке Батько дав мені. І я даю свідчення про Батька, а Батько дає свідчення про мене, і Святий Дух дає свідчення про Батька і про мене, і я даю свідчення, що Батько наказав усім людям повсюди покаятися і повірити в мене, і кожен, хто повірить у мене і хреститься, той буде спасений, і вони є тими, хто успадкує Царство Бога. А кожного, хто не повірить у мене і не хреститься, буде проклято. І кожен, хто повірить у мене, повірить і в Батька також. І йому дасть Батько свідчення про мене, бо він благословить його вогнем і Святим Духом. Істинно, я кажу вам, що це є моє вчення, і кожний, хто будуватиме на ньому, будуватиме на моєму камені, і ворота пекла не переможуть їх». Таким є наше послання, камінь, на якому ми будуємо, основа усього іншого в церкві. Як і все, що йде від нашого Бога, це вчення є чистим, воно ясне, воно легке для розуміння, навіть для розуміння дитини. Ми радо запрошуємо всіх прийняти його. У Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів ми віримо всьому, що Бог відкрив, усьому, що Він відкриває тепер, і ми віримо, що Він відкриє ще багато великого і важливого стосовно Царства Божого. Це говорить про те, що хоч є багато чого, що ми й досі не знаємо, отримані нами істини і вчення прийшли і будуть і далі приходити через божественне откровення. У деяких релігіях богослови заявляють про те, що мають однаково з представниками ієрархії, духовенства, владу навчати, а доктринальні питання можуть стати предметом дебатів між ними. Деякі
покладаються на великі вселенські собори середньовіччя та їхні тлумачення віровчення. Інші ж найбільше довіряють міркуванням теологів, які жили після смерті апостолів, або тих, які займаються дослідженням Біблії та її тлумаченням. Ми цінуємо освіченість, яка сприяє розумінню. Але в церкві сьогодні, так само, як і в давнину, встановлення вчення Христа або виправлення доктринальних відхилень є справою Божественного откровення, яке дається тим, кого Господь обдарував апостольською владою. У 1954 році президент Джей Рубен Кларк-молодший, тоді радник у першому президентстві, пояснив, як у церкві проголошується певне учення та якою є виняткова роль президента церкви. Стосовно членів першого президентства і кворуму 12 апостолів, він сказав, «Ми повинні усвідомлювати, що деяким генеральним авторитетам було призначено особливе покликання. Вони володіють особливим даром. Вони підтримані як пророки, провидці та откровителі, що дає їм право на особливий духовний дар, який стосується їхнього навчання людей. Вони мають право, силу і повноваження проголошувати намір і волю Бога Його народові, підпорядковуючись винятковій владі і повноваженням президента церкви. Іншим генеральним авторитетам не дано цього особливого духовного дару і повноваження, що стосується їхнього навчання людей. Вони мають обмежені повноваження, і ці обмежені повноваження, що визначаються їхньою силою і владою навчати, поширюються на всіх інших чинів і членів церкви, оскільки жоден із них не був обдарований духовно як пророк, провидець і откровитель. До того ж, як щойно зазначалося, президент церкви має додатковий і особливий духовний дар, бо він є пророком, провидцем і откровителем для всієї церкви. Як же Спаситель відкриває свою волю і вчення пророкам, провидцем і откровителем? Він може діяти через посланця або власною персоною. Він може говорити своїм власним голосом або голосом Святого Духа. Через спілкування Духа з Духом, яке можна виразити словами або ж почуттями, що допомагають зрозуміти краще за слова. Він може звертатися до своїх слуг окремо або коли вони збираються разом. Я наведу два приклади з Нового Завіту. Перший пов'язаний з откровенням, даним главі церкви. Спочатку, в книзі Дій, ми дізнаємося, що апостоли Христа проповідували послання Євангелії лише юдеям і наслідували приклад служіння Ісуса. Але зараз, за Господнім розкладом, настав час для змін. Перебуваючи в Йопії, Петро побачив сон, який повторювався три рази. Він бачив багато різної живності, що спускалася з небес додолу, в присталому простиралі великому, за чотири кінці прив'язаному. І йому було наказано, заколи і їж. Петро відмовився, оскільки за законом Мойсея, принаймні дещо з цієї живності було нечистим. А Петро ніколи не порушував заповіді не споживати нечисте. Однак у вісні голос сказав Петру, що від Бога очищення не вважай за огидне того. Значення цього сну стало зрозумілим, коли невдовзі після нього кілька чоловіків, посланих від римського сотника Корнилія, прибули в дім Петра з проханням прийти і навчати їхнього хазяїна. Корнилій зібрав чималу групу родичів і друзів, і Петро, побачивши, з яким бажанням вони чекали почути його послання, сказав, «Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. Пізнаю я, по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду». Як Петро говорив, ще слова ці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. А вони, що з Петром прибули, здивувалися, що дар Духа Святого пролився також на поган. Петро тоді відповів, чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержались Духа Святого, як і ми? Тим, що Петро отримав цей досвід і откровення, Господь змінив усталену практику церкви і дав своїм учням більш повне розуміння вчення. І таким чином проповідування Євангелії поширилося, щоб охопити все людство. Пізніше в книзі «Дій» ми знаходимо дещо схожий приклад, який цього разу показує, як откровення стосовно доктринального питання може прийти під час ради. Виникла суперечка стосовно того, що потрібно продовжувати практикувати обрізання, яке вимагалося за законом Мойсея, вже як заповідь у Євангелії і церква, і церкві Христа. І зібралися апостоли і старішини, щоб розглянути справу оцю. Звичайно, наш запис про цю нараду є неповним, але нам сказано, що після великого змагання Петро, старший апостол, встав і промовив те, що підтвердив йому Святий Дух. Він нагадав присутнім, що коли Євангелія почала проповідуватися необрізаним іновірцям у домі Корнелія, вони отримали Святого Духа так само, як і обрізані юдейські навернені. Він сказав, що Бог між нами та ними різниці жодної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушаєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ні наші отці, ані ми не здолали понести? Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса, так само, як і вони. Після цього Павло, Варнава і, можливо, інші висловилися на підтримку заяви Петра. Яків запропонував, аби рішення було впроваджене листом до церкви, і рада була об'єднана однодушним рішенням. У листі, в якому виголошувалося їхнє рішення, апостоли сказали, бо зволилося Духові Святому і нам. Або іншими словами, це рішення прийшло через божественне откровення від Духа Святого. Таких самих зразків дотримується сьогодні у відновленій церкві Ісуса Христа. Президент церкви може оголосити або розтлумачити певні доктрини на основі отриманого ним откровення. Доктринальні роз'яснення також можуть прийти від спільної ради першого президентства і кворуму 12 апостолів. Спільні обговорення на раді часто стосуються обміркування канонізованих писань, учень провідників церкви, а також попереднього практичного досвіду. Але зрештою, так само, як і в церкві часів Нового Завіту, рішення є не простою згодою між членами ради, а откровенням від Бога. Це процес, який потребує і роздумів, і віри, аби зрозуміти намір і волю Господа. Та все ж слід пам'ятати, що не кожне твердження, зроблене послідовником церкви, провідником церкви у минулому чи сьогодні, обов'язково є доктриною. Узагалі в церкві прийнято розуміти, що твердження, зроблене одним провідником під час якогось виступу, часто є особистою, нехай і виваженою думкою, і не претендує на те, щоб бути чимось офіційним або обов'язковим для всієї церкви. Пророк Джозеф Сміт говорив, що пророк є пророком тільки коли він виступає в цій ролі. Президент Кларк, цитований раніше, висловився так. Стосовно цього питання, у мене є проста історія, яку батько розповів мені, коли я був хлопчиком. Я не знаю, від кого вона прийшла, але вона гарно ілюструє думку. За його історією, під час неспокою, викликаного на наближенням армії Джонстона, брат Бригам на ранковому зібранні виголосив людям емоційну проповідь, заявляючи про намір протистояти армії, яка насувалася, і закликав чинити опір та відігнати їх назад. На післяобідніх зборах він підвівся і сказав, що вранці говорив Бригам Янг, а тепер буде говорити Господь. Тоді він виголосив звернення, зміст якого був протилежний ранковій промові. Церква знатиме через свідчення Святого Духа, якого буде дано членам церкви, чи були брати, які виголошували свої погляди, скеровані Святим Духом, і це знання в належний час буде явлено. Пророк Джозеф Сміт підтвердив головну роль Спасителя в нашому вченні одним визначальним реченням. Фундаментальними принципами нашої релігії є свідчення апостолів і пророків стосовно Ісуса Христа, що Він помер, був похований і піднявся на третій день і вознісся на небеса. А все інше, що стосується нашої релігії, є лише додатком до цього. Свідчення Джозефа Сміта про Ісуса Христа полягає в тому, що він живе, бо він бачив його саме праворуч Бога, і ми чули голос, що засвідчив, що він є єдинонародженим від Батька. Я звертаюся до всіх, хто чує або читає це послання. Прагнути через молитву і вивчення писань такого ж свідчення про божественність особи Ісуса Христа, Його спокути і воскресіння. Прийміть це вчення шляхом покаяння, хрещення, отримання дару Святого Духа, а тоді протягом усього життя дотримуючись законів і завітів Євангелії Ісуса Христа. З наближенням свята Великодня я приношу особисте свідчення, що Ісус Назарета був і є Сином Бога, самим Месією, про якого пророкували в давнину. Він Христос, який вистраждав в Гефсиманії, помер на хресті, був похований, і який дійсно воскрес знову на третій день. Він воскреслий Господь, завдяки якому ми всі воскреснемо, і всі, хто бажатиме, зможуть бути викуплені і піднесені в Його небесному царстві. Це наше вчення, яке підтверджує всі попередні свідчення про Ісуса Христа і сказане знову для нашого часу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We are grateful to the Tabernacle.
Ми висловлюємо вдячність хору Скинії та їхнім диригентам і органістам за чудову музику, яку вони виконували цим ранком. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде наш дорогий пророк, президент Томас С. Монсон. Після його виступу хор закриє ці збори співом гімну «Джерело благословення». Потім заключну молитву прочитає старішина Пер Га Г. Малм, сімдесятник.
My beloved brothers and sisters,
мої улюблені брати і сестри, цього ранку я хочу поговорити з вами про вічні істини. Ті істини, які покращать наше життя і скерують безпечною дорогою додому. Куди не подивишся, скрізь люди поспішають. Реактивні літаки швидко переносять свій безцінний людський багаж через цілі континенти і безмежні океани, щоб люди могли побувати на ділових зустрічах, виконати зобов'язання, насолодитися відпусткою і провідати сім'ю. Скрізь дороги, автостради, швидкісні магістралі, ними мчать мільйони автомобілів, у яких знаходиться ще більше мільйонів людей. І здається, що все це рухається безкінечним потоком для виконання безлічі справ, які ми поспішаємо зробити у нашому повсякденному житті. У цьому шаленому ритмі життя, чи зупиняємося ми на якусь мить, щоб поміркувати, а то й задуматися над вічними істинами? У порівнянні з вічними істинами, більшість питань і турбот повсякденного життя є справді дуже незначними. Що у нас сьогодні буде на вечерю? В який колір пофарбувати вітальню? Чи треба нам записати Сашка на футбол? Ці питання та безліч інших, подібних до них, перестають бути важливими, коли настають часи кризи, коли дорогим нам людям заподіяно шкоду чи нанесено тілесні ушкодження, коли хвороба входить в сім'ю, де всі були у доброму здоров'ї, коли свічка життя гасне і насувається темрява. Наші думки концентруються, і нам стає легко визначити, що є дійсно важливим, а що просто незначним. Нещодавно я розмовляв з однією жінкою, яка вже більше 2 років бореться з небезпечною для життя хворобою. Вона зазначила, що до свого захворювання її дні тільки були зайняті лише тим, що вона прибирала до ідеального порядку у своєму домі та облаштовувала його красивими речами. Вона ходила до свого перукаря 2 рази на тиждень і щомісяця витрачала гроші й час, щоб поповнити свій гардероб. Своїх онуків вона запрошувала до себе нечасто, бо завжди переживала, що маленькі необережні рученята можуть поламати або якось інше пошкодити, як тоді вона вважала, її безцінне майно. А потім вона дізналася приголомшливу новину. Її земне життя в небезпеці. І, можливо, жити їй залишилося дуже мало. Вона сказала, що в ту мить, коли вона почула від лікаря діагноз, то відразу зрозуміла, що проведе цей час, скільки б там його їй не залишилося, зі своєю сім'єю та друзями, і зосередить своє життя на Євангелії, віддасть себе всьому тому, що є найціннішим для неї. У той чи інший час такі моменти просвітлення приходять до всіх нас, хоч, можливо, і не за таких драматичних обставин. Ми чітко бачимо, що є справді важливим у нашому житті і як нам потрібно жити. Спаситель сказав, «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають».
Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. У часи наших найглибших роздумів чи найбільшої потреби душа людська лине до небес, шукаючи божественної відповіді на найважливіші питання життя. Звідки ми прийшли? Чому ми тут? Куди ми підемо після цього життя? Відповіді на ці запитання не знайти ні в академічних підручниках, ні пошуком в інтернеті. Ці запитання стосуються того, що за межами смертного життя. Вони стосуються вічності. Звідки ми прийшли? Кожна людська істота неминуче думає про це запитання, навіть якщо не озвучує його. Апостол Павло розповів атинянам в Ареопазі, що ми є Божим родом, оскільки ми знаємо, що наше фізичне тіло дано нам нашими земними батьками. Ми повинні проаналізувати значення цього Павлового твердження. Господь заявив, що дух і тіло є душею людини. Отже, дух дається нам від Бога. Ми є нащадками Божими. Автор послання до євреїв називає його Отцем Духів. Духи всіх людей у буквальному розумінні є його народженими синами і дочками. Ми звернули увагу, що натхненні поети передають на цю тему зворушливі послання і описують надзвичайно високі думки, над якими варто поміркувати. Уільям Вордсворт так виклав цю істину. Наше народження – лише сон і забуття. Душа, що нам дана, ця зірка нашого життя, була десь там, приходить здалеку, не в цілковитому забутті і не у повній наготі, крізь хмари слави ми йдемо від Бога, де наш дім. І небеса навколо нас, поки ми немовляти. Батьки замислюються над своєю відповідальністю навчати, надихати, направляти і скеровувати та показувати приклад. І поки батьки роздумують, діти, і особливо молодь, ставлять дуже глибоке запитання. Чому ми тут? Звичайно, воно ставиться тихо в душі. І звучить так. Чому я тут? Якими ж вдячними ми повинні бути за те, що мудрий Творець створив землю і помістив нас сюди, відгородивши завісою забуття наше попереднє існування, щоб ми могли пройти часи випробувань, мати нагоду перевірити самих себе, аби нам підготуватися і отримати все, що Бог приготував для нас. Ясно, що однією з найважливіших цілей нашого існування на землі є отримання тіла із плоті і кісток. Нам також був даний дар свободи вибору. У нас є привілей приймати тисячі рішень. Тут ми проходимо навчання у цього суворого наглядача, у досвіду. Ми розрізняємо між добром і злом. Ми пізнаємо різницю між гірким і солодким. Ми починаємо розуміти, що наші вчинки призводять до наслідків. Виконуючи Божі заповіді, ми можемо підготуватися, щоб увійти у той дім, про який Ісус сказав, проголошуючи: «Багато осель у домі мого Отця. Я йду приготувати місце для вас, щоб де я, були і ви». Хоча ми приходимо в земне життя крізь хмари слави, життя невпинно йде далі. Дитинство переходить в юність, і зовсім непомітно приходить зрілість. З досвіду ми дізнаємося, що нам під час земного шляху необхідно звертатися по допомогу до небес. Бог, наш Батько, і Ісус Христос, наш Господь, позначили шлях, що веде до досконалості. Вони закликають нас дотримуватися вічних істин і ставати такими ж досконалими, якими досконалими є вони. Апостол Павло порівняв життя з бігом. Він закликав євреїв: «Скиньмо всякий гріх, що плутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами». У своєму заповзятті давайте не відкидати мудрі слова Екклезіаста: «Біг не у скорих, і біг не в хоробрих». Дійсна нагорода приходить до того, хто витерпить до кінця. Задумуючись над перегонами життя, я згадую інший вид перегонів. Перегонів ще з дитячих своїх днів. З моїми друзями-хлопчаками ми брали перечинні ножі і вирізали з верби, деревина якої є досить м'якою, маленькі іграшкові кораблики. Кожен із нас споряджав свій простий кораблик трикутним бавовняним вітрилом і пускав його для перегонів у порівняння неспокійні води річки Прохор. Ми бігли берегом річки і дивилися, як малесенькі суденця, іноді дуже гайдалися в швидкому потоці, а іноді спокійно пливли там, де було глибше. Якось під час перегонів ми звернули увагу на те, що один кораблик плив першим до призначеної фінішної лінії, а всі інші пливли за ним. Несподівано, потік відніс його надто близько до великого виру, і кораблик повалився на бік і перевернувся. Його носило і носило колами, і він ніяк не міг потрапити знову в основну течію. Урешті-решт, він якось прибився до берега разом з іншим непотребом і остаточно заплутався в тенетах зеленого моху. Іграшкові кораблики дитинства не мали ні кілю для стійкості, ні штурвалу для керування в потрібному напрямку, ні джерела живлення. Вони неодмінно мали плисти за течією, шляхом найменшого спротиву. На відміну від іграшкових корабликів, нам було надано божественні засоби, щоб нас направляти у подорожі. Ми прийшли у смертне життя не для того, щоб плисти за бурхливими життєвими течіями. Ми прийшли в нього зі здатністю думати, розмірковувати і досягати мети. Наш Небесний Батько не пустив нас у вічну подорож без засобів, завдяки яким ми могли б отримувати від нього настанови для нашого безпечного повернення. Я кажу про молитву. Я кажу також про шепіт того тихого, лагідного голосу. Я не забуду назвати і священні писання, які містять слово Господа і слова пророків. Усе це було дано нам, щоб допомогти успішно перетнути фінішну лінію. У певний період нашої земної місії хада стає невпевненою, посмішка ледь помітною, хвороба вражає болем. Навіть літо минає, приходить осінь, за нею холодна зима, а там і те, що ми називаємо смертю. Кожна мисляча людина ставила собі запитання, яке найкраще сформулював давній Йов. Як помре чоловік, то чи він оживе? І як би ми не хотіли викинути це запитання з голови, воно завжди повертається. Смерть приходить до всіх людей. Вона приходить до літніх, які, хитаючись, ходять вже на неслухняних ногах, Її позивні чують ті, хто ще не завершив половини своєї життєвої подорожі. А часто вона навіть припиняє сміх маленьких дітей. Але що буде після смерті? Чи є смерть кінцем усього? Роберт Блетчфорд у своїй книзі «Бог і мої ближні» піддав безжальним нападкам, існуючи серед християн вірування про Бога, Христа, молитву і особливо безсмертя. Він сміливо стверджував, що смерть є кінцем існування і що ніхто не може довести протилежного. Потім сталося щось дивовижне. Несподівано стіну його скептицизму було зруйновано вщент. Він опинився беззахисним і безпомічним. Він повільно розпочав свій зворотній шлях до віри, з якою він глузував і яку облишив. Що ж спричинило таку різку зміну у його поглядах? Смерть його дружини. З важким серцем він увійшов до кімнати, де лежало те, що було її смертною оболонкою. Він ще раз поглянув у обличчя, яке так кохав. Війшовши, він сказав одному з друзів: «Це вона і не вона. Усе змінилося. Щось, що було в ній раніше, забрано. Вона вже не та. Що ж облишило її, якщо не душа?» Пізніше він писав: «Смерть – це не те, що думають деякі люди. Це ніби перейти в іншу кімнату. У тій іншій кімнаті ми побачимо дорогих жінок і чоловіків та любих дітей, яких ми любили і втратили. Мої брати і сестри, ми знаємо, що смерть не є кінцем. Цю істину було описано пророками упродовж століть. Вона також міститься у наших священних писаннях. У книзі Мормона ми читаємо особливі слова втіхи. Тож, стосовно стану душі між смертю і воскресінням, ось, це повідомив мені ангел, що духи всіх людей, як тільки вони залишають смертне тіло, так, духи всіх людей, чи то вони добрі, чи злі, переносяться додому до того Бога, який дав їм життя. І тоді станеться, що духи тих, хто праведні, буде прийнято до стану щастя, який називається раєм, станом відпочинку, станом спокою, де вони будуть відпочивати від усіх своїх бід і від усіх своїх турбот і смутку. Після того, як Спасителя розп'яли, його тіло пролежало в гробниці 3 дні, дух знову увійшов у нього. Камінь було відвалено, і воскреслий викупитель вийшов з гробниці, маючи безсмертне тіло з плоті і кісток. Відповідь на запитання Йова: «Як помре чоловік, то чи він оживе?» прийшла, коли Марія та інші, наблизившись до гробниці, побачили 2 чоловіків у блискучому одязі, які сказали їм: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес». Завдяки Христовій перемозі над смертю ми всі будемо воскрешені. Це є викупленням душі. Павло написав: «Є небесні тіла і тіла земні, але ж інша слава небесних, а інша – земних». Саме целестіальної слави ми так прагнемо. Це перебування у присутності Бога, з яким ми хочемо жити. Це вічна сім'я, в якій ми хочемо бути. А благословення ці ми можемо заслужити, якщо будемо прагнути їх, шукати, каятися, і лише тоді ми досягнемо бажаного результату. Звідки ми прийшли? Чому ми тут? Куди ми підемо після цього життя? Немає підстав, щоб ці глобальні питання залишалися і далі без відповіді. З глибини своєї душі, з усім смиренням, я свідчу, що все сказане мною є істиною. Небесний Батько радіє за тих, хто виконує Його заповіді. Він також турбується про дитину, що загубилася, про підлітка, що запізнюється, про молодь, що стала на хибний шлях, про недбалого батька. з лагідністю, учитель говорить до них і до всіх. Поверніться назад. Прийдіть. Увійдіть. Прийдіть додому. Прийдіть до мене. Через тиждень ми святкуватимемо Великодень. Ми звернемося думками до спасительного життя, Його смерті і Його воскресіння. І як Його особливий свідок, я свідчу всім вам, що Він живий і що Він чекає на наше переможне повернення. Щоб ми повернулися саме переможцями, я молюся у Його святе ім'я. Самого Ісуса Христа, нашого Спасителя і Викупителя. Амінь.
Our Heavenly Father,
наш Небесний Батько,
we are so grateful,
ми так вдячні Тобі,
to be able to approach Thee in prayer,
що маємо можливість прийти до Тебе в молитві.
And we do it with reverence heart.
І ми робимо це смиреними серцями. Ми вдячні за цю чудову сесію Генеральної конференції під керівництвом твого пророка, президента Томаса С. Монсона та першого президентства. Ми вдячні, що ми були в присутності апостолів та пророків та за знання і розуміння, що вони, їм була дана особлива сила бути твоїми свідками та проголошувати доктрину Христа. Ми дякуємо за послання, які були дані на цій конференції, також через музику і також словами. І особливо через підказки Духа, які спілкуються з нашими серцями і передає нам почуття кожному з нас. Батько, допоможи кожному з нас в наших ситуаціях, щоб ми могли продовжувати ставати вірними послідовниками Тебе, щоб ми могли стабілізувати наше життя, щоб ми мали вічну перспективу всього, що відноситься до цього земного життя. Ми молимося смиренно, щоб ми могли стояти свідками перед Тобою, твоїми свідками та свідками Євангелії через наші слова і наші приклади, і переконливою силою того, що ми стоїмо тільки за правду, і ми могли бути світлом цьому світу. Ми дякуємо Тобі знову, Батько. Говоримо цю молитву Тобі, в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
182nd щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.